I'm going to be speaking about acknowledging your need this evening.
Mä puhun tänä iltana tarpeen tunnistamisesta ja myöntämisestä.
And before I get into my talk, there are two things I want to tell you.
Ja ennen kuin aloitan siitä opettaa, niin haluan sanoa teille kaksi asiaa.
The first one is a little story about one of my children.
Ensimmäinen on pieni tarina, joka on kertoo yhdestä lapsistani.
And the second thing I want to tell you is a lesson that God has been teaching me.
Ja sitten toinen on läksy, jota Jumala on minulle opettanut.
The first story goes something like this.
Se ensimmäinen tarina kuuluu näin.
I have two boys and two girls.
Minulla on kaksi poikaa ja kaksi tyttöä.
And they go 10, 8, 6, 4.
Ja iät on 10, 8, 6 ja 4.
And when my eldest boy was small,
kun vanhin poikani oli pieni,
he loved chocolate.
Hän söi paljon suklaata.
Do you know what it's like to really love chocolate?
Tiedättekö, kun oikein tykkää suklaasta?
Sonia's shaking her head, yes. And he would do anything he could to find chocolate.
Ja hän teki mitä tahansa löytääkseen jostain suklaata.
And my wife and I would have to hide the chocolate in all the cupboards in the house.
Ja suklaa piti piilottaa jonnekin kaappeihin.
But somehow he always found it.
Mutta jotenkin hän aina onnistui sen löytämään.
And one particular day,
ja eräänä tiettynä päivänä,
I came down the stairs in our home.
Tulin alakertaan.
And he was sitting in the family room.
Ja hän istui siellä olohuoneessa.
And his mouth was covered in chocolate.
Ja hänen suunsa, suupielensä olivat ihan suklaassa.
Now I knew that there was only chocolate in one place.
Minä tiesin, että suklaata oli vain yhdessä paikassa.
And that cupboard was far away, and he would have had to climb up onto the stove to get the chocolate.
Ja se kaappi oli aika ylhäällä, ja hänen olisi täytynyt hellan päälle kiivetä päästäkseen sille kaapille.
And so I asked him, honey, where did you get that chocolate?
Ja sitten mä kysyin häneltä, että no kulta, hei, mistä sä sait suklaata?
And he looked at me with a straight face, and he said, I didn't eat chocolate.
Ja hän katsoi mua suoraan silmiin ja sanoi, että en mä mitään suklaata ole syönyt.
And I said, yes you did, honey.
Ja mä sanoin, että no kyllä sä varmasti söit.
And I said, no papa, didn't have any chocolate.
En isi, en syönyt suklaata.
And I said to him, Cal, it's all over your mouth.
Ja sit mä sanoin hänelle, että no Cal, se on ympäri sun suuta.
And he said, oh that chocolate.
Ja sit hän sanoi, ai se suklaa.
And he said, oh, that was just an accident.
Se oli vaan vahinko.
He said, as I was coming down the stairs,
kun minä tulin alas rappusia,
there was a piece of chocolate at the bottom.
Niin siellä rappusten alapäässä oli pala suklaata.
And I tripped and I fell.
Ja mä kompastuin siinä rapuissa ja mä kaatusin.
And the chocolate just got all over my mouth.
Ja se suklaa vaan sotkeutui siinä mun naamaani.
And all over my pajamas.
Ja yöpukuun.
And sometimes I think that we are just like that little boy of mine.
Ja joskus minusta tuntuu, että me olemme juuri tämän poikani kaltaisia.
We have so many needs and we've done so many terrible things.
Meillä on niin paljon tarpeita ja me olemme tehneet niin monia kamalia asioita.
But we pretend that God can't see any of them.
Mutta me teeskentelemme, että Jumala ei näe niistä yhtäkään.
And the thing I want to say to you first of all this evening.
Ja se, minkä haluan ensimmäiseksi teille sanoa,
is that you've got chocolate all over your mouth.
On se, että sinulla on suu suklaassa.
And God knows that.
Ja Jumala tietää sen.
And you don't have to pretend that it's not there.
Eikä sinun tarvitse teeskennellä, että niin ei ole.
Because he doesn't care.
Koska ei Jumala välitä.
You see, with my little boy, all I did, well, I disciplined him first for telling lies.
No mä kyllä kuritin sitä poikaani siitä, että hän valehteli minulle.
But I wiped his face, I washed his face, changed his clothes.
Mutta sitten mä pyyhin hänen kasvonsa ja vaihdoin puhtaat vaatteet.
And I still continue to love him.
Ja rakastin häntä edelleen ihan yhtä lailla.
And you know, God wants us to come to him in that way.
Ja Jumala haluaa meidän tulevan hänen luokseen sillä tavalla.
There's no sense in pretending that we don't have needs or things wrong in our lives.
Ei ole mitään järkeä siinä, että teeskentelemme, että meillä ei ole tarpeita tai asioita, jotka ovat vialla elämässämme.
He knows about the chocolate you've been into.
Jumala tietää, että sä oot ollut siellä suklaalla.
But he loves you anyway.
Mutta hän kuitenkin rakastaa sinua.
And he wants to restore you to the way he intended your life to be.
Ja hän haluaa asettaa sinut ennalleen siihen, mitä hän tarkoitti sinun elämääsi.
The second thing I want to say to you.
Ja toinen asia, jonka haluan sanoa.
Is that for many of us, when we come to a conference,
on se, että kun me tulemme tällaiseen konferenssiin,
We have this idea of what God needs to change in us.
Niin meillä on ajatus siitä, että mitä Jumalan meissä tulisi muuttaa.
And I bet that many of you have told God what he has to do this weekend.
Ja on varma, että monet teistä ovat sanoneet Jumalalle, mitä hänen pitäisi nyt tehdä tänä viikonloppuna.
And you know what? If some of you stick to that list, you're going to be very disappointed on Sunday.
Ja jos te pidätte siitä omasta listastanne kiinni, niin te tulette olemaan pettyneitä sunnuntaina.
Because I believe that God has something he wants to do for every single one of us.
Koska uskon, että Jumala haluaa tehdä jotakin meidän jokaisen kohdalla.
That includes Sonia and I.
Sonia ja minä mukaan luettuna.
But he wants us to allow him to do what he needs to do.
Mutta hän haluaa, että me annamme hänelle luvan tehdä sen, minkä hän haluaa tehdä.
And very often we don't allow him to actually do what he really wants to do in our lives.
Ja usein me emme päästä Jumalaa tekemään sitä, minkä hän haluaisi tehdä.
You know, you want him to do something for you.
Sinä haluat, että Jumala tekee jotain sinulle.
You want him to change you.
Haluat, että hän muuttaa sinua.
Don't wait for that one specific thing to happen.
Älä odota, että se yksi tietty asia tapahtuu.
The Holy Spirit is standing with you all right now.
Pyhä Henki on teidän jokaisen kanssa juuri nyt.
Do you believe that?
Uskotteko sen?
Yeah. Do you believe that?
Uskotteko sen?
The Holy Spirit is here.
Pyhä Henki on täällä.
And I really wouldn't be able to stand here if the Holy Spirit was not here.
En minä pystyisi tässä seisomaan, ellei Pyhä Henki olisi täällä.
We say things like, you know, I long for God to do something in my life.
Me sanomme sellaisia asioita kuin, että mä niin kaipaan sitä, että Jumala tekisi mun elämässä sitä ja tätä.
We say things like, I hope that the ministry time at the conference is going to be able to minister into my life.
Toivon, että siellä rukouspalvelussa osataan rukoilla just sitä mun asiaa.
But I want to tell you right now, the Lord is standing right next to you.
Mut mä haluan sanoa, että Herra seisoo sinun vieressäsi tällä hetkellä.
And while you saying, God, I want you to do something for me.
Ja kun sinä sanot, että Herra, mä haluan, että sinä teet minulle jotakin.
He's saying to you, hello, I'm right here.
Niin hän sulle huutaa, että hei, mä oon tässä.
And I want to change you this weekend.
Ja minä haluan muuttaa sinut tänä viikonloppuna.
I want to begin in you a process that will continue.
Ja haluan aloittaa sinussa sellaisen prosessin, joka jatkuu.
And I want to change you in ways you never thought possible.
Ja haluan muuttaa sinua sellaisilla tavoilla, joita et koskaan ajatellutkaan mahdollisiksi.
And as I start my talk this evening,
ja kun aloitan puheeni tänä iltana,
I'm just going to ask you to do a very simple thing.
Mä pyydän teitä tekemään ihan yksinkertaisen asian.
You don't have to do this.
Teidän ei tarvitse tehdä sitä.
I'm just going to pray and I'm going to ask you to put your hand over your heart.
Mä rukoilen ja pyydän, että panette käden sydämellenne.
Holy Spirit, you are here.
Pyhä Henki, sinä olet täällä.
And you want to change us.
Ja sinä haluat muuttaa meidät.
You want to do deep work in us.
Sinä haluat tehdä meissä syvää työtä.
And we bring before you all the ways that we defend ourselves.
Ja me tuomme sinun eteesi kaikki ne tavat, joilla puolustelemme itseämme.
We bring all the ways in which we try to block what you are doing.
Kaikki ne tavat, joilla yritämme estää sitä, mitä sinä teet.
Father, we give up our right to tell you what to do with us.
Isä, luovumme oikeudestamme sanoa sinulle, mitä meille pitäisi tehdä.
We give up that part of ourselves that just wants to criticize from the beginning.
Luovumme siitä osasta itseämme, joka haluaa heti alusta pitäen kritisoida.
We give up that part of ourselves that is disengaging already.
Luovumme siitä osasta itseämme, joka nyt jo vetäytyy.
And we ask you to keep us present to what you are doing.
Ja pyydämme, että sinä pidät meidät läsnä olevina sille, mitä sinä teet.
Come Holy Spirit.
Tule Pyhä Henki.
Touch our hearts tonight.
Kosketa meidän sydämiämme tänä iltana.
We ask this in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Pyydämme tätä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.
Amen.
Amen.
So we're going to speak about need tonight.
Eli puhumme tarpeesta tänä iltana.
Now when you hear the word need, does it make you very happy?
Kun kuulet sanan tarve, niin tekeekö se sinut onnelliseksi?
Does it?
Tekeekö?
No. Yes? No. When I hear the word need, I think of of people who want something from me.
Kun mä kuulen sanan tarve, niin mä välittömästi ajattelen ihmisiä, jotka haluavat jotakin minulta.
Or I think of weakness within myself.
Tai ajattelen itsessäni olevaa heikkoutta.
And so it's a word that I prefer to stay away from.
Eli se on sana, josta mä mieluummin pysyttelen erossa.
So why are we speaking about need then if it's such an awful word?
Miksi me sitten puhumme tarpeesta, jos se on näin epämiellyttävä sana?
You see, I think need is a word that we need to look at very carefully.
Tarve on sana, jota meidän tarvitsee tarkastella hyvin tarkasti.
What I said wasn't funny.
Well, Finnish is a bit limited, so okay. Suomi on vähän rajallinen kieli välillä.
Okay, we live in a culture where our socialization as men and women has taught us to not be needy.
Me elämme sellaisessa kulttuurissa, joka on opettanut meille miehinä ja naisina, että me emme saa olla tarvitsevia.
When we look around us, health is something that our culture prizes.
Meidän kulttuurimme arvostaa terveyttä.
When you look around at advertising on the television or in magazines,
kun katsot mainoksia televisiossa tai lehdissä,
you never see people who look really sickly.
Ei niissä koskaan näe semmoisia sairaaloisia ja kurjannäköisiä ihmisiä.
Instead, we always see people who look really wonderful.
Niissä on aina sellaisia säteileviä, upeita ihmisiä.
People who look all glowing and happy.
Ihmisiä, jotka ovat onnellisia, jotka hohtavat.
And they're advertising things that they want us to use.
Ja he mainostavat jotain tuotetta, jota meidän pitäisi käyttää.
And so what we see,
se minkä me näemme,
is this picture of incredible health.
Me näemme kuvan sellaisesta täydellisestä terveydestä.
But what our society does not do,
mutta mitä yhteiskuntamme ei tee,
is tell us that in order for us to be healthy,
se ei sano meille, että tullaksemme terveiksi,
we first have to acknowledge our neediness.
Meidän täytyy ensin myöntää se, että olemme tarvitsevia.
Now, you know, some of you know this.
Jotkut teistä jo tiedätte tämän.
You know, if for example I was if I was overweight.
Jos minä olisin ylipainoinen.
The only way I could get thin.
Niin ainoa tapa tulla laihaksi.
Is for me to acknowledge that I've eaten too many chocolates.
On se, että mä tunnustan sen, että mä oon syönyt liikaa suklaata.
And I have to acknowledge that I'm actually fat.
Ja mun täytyy tunnustaa se, että mä oon aika lihava.
Before I can actually get thin.
Ennen kuin mä voin sitten alkaa laihtua.
Right?
Vai mitä? Yeah.
But you see, our culture doesn't acknowledge that in order for us to actually be healthy, that we first have to admit that we are broken and needy.
Mutta meidän kulttuurimme ei tunnusta sitä, että meidän täytyy ensin myöntää olevamme rikkinäisiä ja tarvitsevia, jotta voisimme tulla terveiksi.
And so what we see in society are these independent productive models of what we are supposed to be like.
Eli me näemme koko ajan sellaisia malleja siitä, minkälaisia meidän tulisi olla.
And we look at ourselves and we think, I'm not like that.
Ja me katsomme itseämme ja tajuamme, että me emme ole sellaisia.
And so as a result, we run from what is the way we are.
Ja sen seurauksena me pakenemme sitä, mitä me todella olemme.
And we try to magically arrive at what we think we should be.
Ja yritämme jollakin taianomaisella tavalla päästä siihen, mitä ajattelemme, että meidän tulisi olla.
I'll tell you a little story.
Kerron pienen tarinan.
In case you haven't noticed already, I love telling stories.
Mä tykkään tarinoista, ellette ole huomanneet.
When I was in university,
kun olin yliopistossa,
I used to play at a hotel. I used to play the piano at a hotel.
Niin mä soitin pianoa eräässä hotellissa.
And I had to wear a nice white shirt and a tuxedo.
Ja mun täytyy olla siellä valkoisessa paidassa ja puku päällä.
And every weekend I would sit at the piano and play up and down.
Ja joka viikonloppu istuin siellä soittamassa pianoa.
And one day,
ja eräänä päivänä,
I was working outside in my garden.
Olin pihalla töissä.
And my boss came driving up to my house.
Ja mun pomoni tuli kovaa vauhtia autolla ajaen sinne mun kotiini.
And he said, you have to come to work. I don't have someone working today.
Ja hän sanoi mulle, että sun täytyy nyt heti lähteä töihin. Mulla ei ole ketään tälle päivälle.
And I said, okay, I'll come in a bit. I just have to take a shower.
Ja mä sanoin, että no mä tuun vähän ajan päästä, mutta mun täytyy käydä suihkussa ensin.
And he said, you don't understand. You have to come now.
Hän sanoi, että sä et ymmärrä. Sun pitää tulla nyt.
And I said, like this? And he said, yes, now.
Ja mä sanoin, no tällaisenäkö? Ja hän sanoi, joo, nyt pitää tulla.
And so I ran inside, put on my tuxedo.
Ja mä juoksin sisään ja laitoin puvun päälle.
Put a lot of gel in my hair when I still had hair.
Panin paljon geeliä tukkaan, kun sitä vielä oli, siis tukka.
And off I went to play piano.
Ja menin soittamaan pianoa.
And as I sat at the piano, what people saw was this classy guy with his tuxedo and his gelled hair.
Ja ihmiset näki mut siellä sitten puku päällä ja tukka geelissä.
But underneath I was the smelly, sweaty person.
Ja mut siellä alla mä olin haiseva ja hikinen.
And I felt really gross.
Ja mulla oli kamala olo.
And this is what many of us live our lives like.
Ja tällä tavalla monet meistä elävät.
You see, on the outside we look as if everything's okay.
Me näytämme ulkoapäin siltä, että kaikki on ihan kunnossa.
When we are physically broken,
kun me olemme fyysisesti jotenkin rikkinäisiä,
it's often easy to see that there's something wrong.
Silloin on helppo nähdä, että jotain on vialla.
But when we are broken emotionally,
mut kun me ollaan emotionaalisesti rikkinäisiä,
no one really knows our pain and our need.
Niin kukaan ei oikein tiedä siitä meidän kivustamme ja tarpeistamme.
And so for many of us, we've lived our lives really stuffing down our need.
Eli monet meistä ovat viettäneet elämämme tukahduttamalla niitä tarpeita.
And many of us try to live our lives.
Ja me yritämme elää elämäämme.
Looking as if everything's okay.
Niin että näytämme siltä, että kaikki on kunnossa.
And for many of us, the appearance of health.
Ja se terveyden, niin kuin, että näyttää terveeltä,
has become more important
on tullut tärkeämmäksi
than health itself.
Kuin se, että on terve.
And I believe that in order for us to really be healthy and experience health,
ja uskon, että jotta me todella voisimme olla terveitä ja kokea sitä,
we have to acknowledge that we are needy people.
Meidän täytyy ensin tunnustaa se, että me olemme tarvitsevia ihmisiä.
And you see, unless you can allow God to touch you in that needy place inside of you.
Koska jollet sinä pysty antamaan Jumalan koskettaa sinua juuri siinä paikassa sisälläsi, jossa olet tarvitseva.
In that place where you've never wanted anyone to go or to know about.
Siinä paikassa, jota et ole halunnut kenellekään paljastaa tai kenenkään sinne menevän.
Unless you can allow him to encounter you in that place, you will never know what it's really like to be touched by God.
Ellet sinä halua antaa Jumalan koskettaa sinua juuri siinä paikassa, niin et koskaan oikein tule tietämään, mitä se on, kun Jumala sinua koskee.
Now for many of us as Christians,
monet meistä kristittyinä,
we come to God,
me tulemme Jumalan luo,
and we experience him in a wonderful way,
ja me koemme hänet ihanalla tavalla,
but very often we don't allow him to touch us in those broken parts.
Mutta usein me emme anna hänen koskettaa meitä niillä rikkinäisillä alueilla.
Because we think we shouldn't have those parts.
Koska me ajattelemme, että meillä ei pitäisi olla sellaisia alueita.
And I know for myself.
Ja tiedän itsestäni.
I went through most of my life.
Että elin suurimman osan elämääni.
Thinking that God didn't really want to work with the needy parts of me.
Ajattelen, että ei Jumala todella halunnut tehdä mitään niille tarvitseville alueille minussa.
And in my life I developed a creed.
Ja kehitin itselleni sellaisen uskon tunnustuksen.
I developed it from when I was a very small boy.
Ihan pienestä pojasta lähtien.
And this creed really dominated my life.
Ja se hallitsi elämääni.
And when I became a Christian at the age of 19-20,
ja kun minusta tuli kristitty 19-20-vuotiaana,
this creed just continued.
Niin se uskon tunnustus jatkuu ihan samanlaisena.
And I want to share with you this evening some of this creed.
Ja mä haluan kertoa teille nyt jotain siitä, mitä se sisälsi.
Because I think for some of you, you will see yourselves in this.
Koska ehkä tunnistatte itsenne siitä.
My creed had 4 points.
Siinä oli 4 kohtaa.
I'm an ex-teacher and that's why I always do things in points.
Mä oon entinen opettaja, mä tykkään näistä kohdista.
And the first part of my creed went something like this.
Ja ensimmäinen osa kuului näin.
I should never feel pain and I should never ever struggle.
Minun ei koskaan pitäisi tuntea kipua eikä kamppailla.
And so when I became a Christian I thought, you know what, I just have to keep on serving God. You know, putting my best foot forward.
kun minusta tuli kristitty, niin mä ajattelin, että no nyt sitten vaan palvellaan Jumalaa ja tehdään niin kuin se paras, mihin minä pystyn.
And showing everybody what a wonderful Christian I was.
Ja näytetään kaikille, miten hyvä kristitty minä olen.
And I think for me, because I grew up in the church,
ja koska kasvoin seurakunnan parissa,
I had learned at a very early age,
olin oppinut hyvin varhaisesta iästä,
in the church that I was a part of,
siinä seurakunnassa, jossa kävin,
that I needed to always look and be happy.
Että minun täytyy aina näyttää onnelliselta.
I'm sure this never happens in the Finnish church.
Ei Suomessa varmaan ole tätä samaa ilmiötä.
And there was a particular story that I've told many times.
Ja mä oon kertonut tämän yhden tarinan monta kertaa.
Which I think for me was a story that really helped me formulate this particular creed.
Tarina, joka auttoi mua tämän kohdan siitä uskontunnustuksesta niin kuin muotoilemaan.
And it goes something like this.
Se menee näin.
My parents were pastors in South Africa.
Ja minun vanhempani olivat pastoripariskunta Etelä-Afrikassa.
And they used to send me to this very dry little Bible study every week.
Ja he lähettivät minut joka viikko sellaiseen aika kuivaan raamattupiiriin.
And none of us there really wanted to go.
Kukaan meistä ei oikeastaan halunnut käydä siellä.
But we'd all kind of drag along and go to this Bible study.
Mutta sinne me kaikki silti laahauduimme joka viikko.
And the poor leader of this group would try very hard to make it exciting and interesting.
Ja se ryhmän vetäjä yritti parhaansa tehdäkseen siitä mielenkiintoisen.
But all of us would just, you know, we'd look up at the ceiling the whole time.
Mut me siellä vaan katseltiin kattoon kaiken iltaa.
You know what teenagers are like, right?
Tiedät minkälaisia teini-ikäiset ovat.
And this every week after we had done the Bible study, we would have a little prayer time.
Ja joka viikko kun se raamatun tutkiskelu oli ohi, niin sitten me rukoilimme.
And every week people would say, can you pray for my exam tomorrow?
Ja ihmiset sanoivat, no mulla on kokeet huomenna, voisitteko rukoilla niiden puolesta?
Can you pray for my aunt Dot? She's having an operation on a big toe tomorrow.
Tai mun tädin isovarvasta leikataan huomenna, voisitteko rukoilla tädin puolesta?
And we'd go around and we'd all give little prayer requests.
Ja kaikki antoi sitten omat pienet rukousaiheensa.
Which is all fine and nice.
Mikä on ihan mukavaa, ei siinä ole mitään vialla.
But what happened for me one day was that I thought, nobody ever gives says anything personal.
Mut mä ajattelin yhtenä päivänä, että kukaan täällä ei ikinä sano mitään henkilökohtaista.
And I knew that for me as a teenager,
ja mä tiesin, että minulle teini-ikäisenä,
my real struggle was not with Aunt Elsie's big toe.
Mä tiesin, että ei sen Elsa-tädin isovarvas ollut mun ongelma teini-ikäisenä.
But my struggle was with my sexuality.
Vaan mun ongelma oli mun seksuaalisuuden alueella.
As is the case for most teenagers.
Niin kuin monilla teini-ikäisillä on.
And so one day we were going around the circle.
Eräänä päivänä sitten käytiin sitä rinkiä ympäri.
And it came to my turn.
Ja tuli minun vuoroni.
And I thought, okay, here goes.
Mä ajattelin, että no niin, nyt mennään.
And I said, yeah, you can pray for me. I'm really struggling with masturbation.
Mä sanoin, voisitteko rukoilla mun puolesta? Mulla on todellinen ongelma itsetyydytyksen kanssa.
And everybody's eyes got really big.
Kaikkien silmät suureni.
And the leader of the group said, okay, next.
Ja ryhmävetäjä sanoi, okay, seuraava.
And you know what? We went around, we prayed for everybody.
Ja jokaisen puolesta sitten rukoiltiin lopussa.
But nobody prayed for me.
Mutta kukaan ei rukoillut minun puolestani.
And the thing that was really driving me crazy.
Ja se mikä mua todella siinä suututti.
Was not even touched.
Tai se asia mikä minua todella vaivasi, niin sitä ei ollenkaan, sitä ei käsitelty mitenkään.
And from that day what began to happen to me was I began to think, you know what, in order to really be a Christian, I can't talk about what's really happening inside.
Ja siitä päivästä lähtien mä aloin ajatella, että jotta voin olla kristitty, niin mä en voi puhua siitä mitä todella mun sisälläni tapahtuu.
I must be healed to be part of the Christian club.
Mun täytyy olla parantunut, jotta mä voisin kuulua tähän kristittyjen kerhoon.
And I think for many of us we have this idea that somehow we have to be completely healed in order to be a Christian.
Ja monilla meistä on se ajatus, että meidän täytyy olla täysin parantuneita, jotta voisimme olla kristittyjä.
And traditionally, I think that we have not felt free to confess our sins within the body of Christ.
Ja perinteisesti meillä ei ole ollut vapautta tunnustaa syntejämme Kristuksen ruumiin yhteydessä.
I know that for myself, what I internalized from that very young age.
Tiedän, että se mitä minä sisäistin jo siitä iästä lähtien.
Was that to be a good Christian?
Oli se, että jotta olisin hyvä kristitty.
I needed to just get over the painful things.
Niin mun piti vaan jotenkin käsitellä ne kipeät asiat, päästä yli niistä.
And to be a really good Christian meant that I didn't have to struggle with any of those things.
Ja se oikein hyvänä kristittynä oleminen merkitsi sitä, että ei edes ollut mitään sellaisia kamppailuja.
And so many of us think that if to actually be doing well with God,
monet meistä ajattelevat, että Jumalan kanssa pärjääminen
we should be free of pain and struggle.
Tarkoittaa sitä, että meillä ei ole mitään kipuja eikä taisteluja.
Some of us equate our healing with an absence of struggle.
Ja jotkut meistä ajattelee, että parantuminen on sitä, että ei enää ole mitään kamppailuja.
And what happens is that when we use this closed-ended definition of healing,
ja kun me käytetään tällaista määritelmää parantumisesta,
we stop being honest.
Niin silloin me emme enää ole rehellisiä.
You see, many of us think I should only have completely pure thoughts and completely pure sexual responses.
Monet meistä ajattelevat, että meillä tulisi olla täysin puhtaat ajatukset ja täysin puhtaat seksuaaliset reaktiot.
And we have this idea that to be men and women of God,
meillä on ajatus siitä, että jotta olisimme Jumalan miehiä ja naisia,
we no longer will experience any pain or sinful thoughts.
Niin me emme enää koe kipua tai synnillisiä ajatuksia.
And I really believe that the longer we believe this lie,
ja uskon, että mitä kauemmin me uskomme tähän valheeseen,
the longer we will remain in bondage to our own self-deception.
Niin sitä kauemmin me pysymme oman itsepetoksemme vankeina.
You see, I believe that part of our humanity,
uskon, että osa meidän ihmisyyttämme,
means that these things will happen.
On sitä, että tällaisia asioita tapahtuu meille.
But that's not the end of it.
Mutta siinä ei ole kaikki.
You see, God intended for us,
koska Jumala tarkoitti,
to experience freedom through the cross,
että me kokisimme vapautta ristin kautta.
But we can only do that when we acknowledge that we are broken.
Mutta me voimme kokea sitä vapautta ainoastaan, jos tunnustamme olevamme rikkinäisiä.
I'm going to use the term broken quite a lot this weekend.
Mä tuun käyttämään tätä rikkinäinen termiä aika paljon tänä viikonloppuna.
And what I simply mean by that is that we are broken in our capacity to love one another.
Mutta mä tarkoitan sillä siis sitä, että me olemme rikkoutuneita kyvyssämme rakastaa toinen toistamme.
You know, as Christians and as people in process,
kristittyinä ja tällaisessa prosessissa olevina ihmisinä,
you and I will experience pain and struggle.
Sinä ja minä tulemme kokemaan kipua ja kamppailua.
I'm sorry to have to give that bad news to you.
Mä oon pahoillani siitä, että tämä huono uutinen täytyy sinulle kertoa.
But you know, pain and struggle doesn't have to be something that keeps us from God.
Mutta kivun ja kamppailun ei tarvitse olla se asia, joka pitää meidät erossa Jumalasta.
Pain and struggle for me have become the things that draw me to God.
Kipu ja kamppailu ovat minulle tulleet niiksi asioiksi, jotka vetävät minut Jumalan luo.
And you know, for me there is this deep knowledge that Jesus knows when I'm experiencing pain and struggle.
Ja minulla on syvä tietoisuus siitä, että Jeesus tietää, kun minä koen sitä kipua ja taistelua.
You know, Jesus knew what it was to go through pain.
Jeesus tiesi, mitä kivun kokeminen merkitsi.
He had to go through pain that he didn't want to go through.
Hänen täytyi kokea kipua, jota hän ei halunnut.
But in order to do the work that God had set for him, he needed to go through it.
Mutta suorittaakseen sen työn, jonka Jumala oli hänelle antanut, hänen täytyi käydä läpi se kipu.
If you ever think Jesus doesn't understand your pain,
jos ikinä ajattelet, että Jeesus ei ymmärrä sinun kipuasi,
read about Jesus praying in the Garden of Gethsemane.
Niin lue siitä, kuinka Jeesus rukoili Getsemanen puutarhassa.
In Matthew 26, verse 38,
Matteus 26:38,
the scripture says that Jesus was sorrowful and troubled.
Siellä sanotaan, että Jeesus oli kiusattu.
It says in the NIV.
NIV-käännöksessä sanotaan, että Jeesus oli.
He says, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death.
minun sieluni on surun valtaama niin kuin kuolemaan asti.
He says twice in Matthew, he says, take this away from me, take this away from me.
Ja Jeesus sanoo kaksi kertaa Matteuksessa, että menkö minulta pois tämä.
Mark tells us that Jesus was deeply distressed and troubled.
Ja Markuksessa sanotaan, että Jeesus oli hyvin vaivattu ja ahdistunut.
Luke says that he was in anguish.
Ja Luukkaassa sanotaan, että hän oli hädässä, hän oli.
And he prayed more earnestly and his blood was like drop, his sweat was like drops of blood.
Ja hän rukoili hartaasti ja hänen verensä oli kuin hänen hikensä oli kuin veripisaroita.
He was so upset, he was in so much pain and turmoil that he burst a blood vessel.
Hän koki niin paljon tuskaa ja ahdistusta ja painetta siinä, että hänen verisuonensa repesivät.
And I have come to believe that part of my journey.
Olen alkanut niinku uskoa sen, että osa minun matkaani.
Part of my acknowledging my brokenness.
Osa sitä, että tunnustan oman rikkinäisyyteni.
Part of my acknowledging my need.
Tunnustan tarpeeni.
Means that I will experience pain.
Tarkoittaa sitä, että minä tulen kokemaan
and
kipua.
I will struggle.
Ja minä tulen kamppailemaan.
But I know that Jesus is with me.
Mutta tiedän, että Jeesus on minun kanssani.
Jesus was overwhelmed, he was sad.
Jeesuksella oli ylitse käyvä ahdistus siinä ja hän oli surullinen.
He was sorrowful, he was deeply distressed.
Ja hän oli suuressa paineessa ja ahdistuksessa.
He was troubled, he was anguished.
Häntä vaivasi ja ahdisti se asia.
And this is the Jesus who walks with us.
Ja tämä on se Jeesus, joka kulkee meidän kanssamme.
You know, and as you choose to walk in your neediness,
ja kun sinä valitset vaeltaa tässä omassa tarvitsevuudessasi,
we have to learn to be real people.
Niin meidän täytyy siinä sit oppia olemaan todellisia ihmisiä.
And we have to learn that as human beings,
meidän täytyy oppia se, että ihmisolentoina,
we still continue to bear the marks of our humanity.
Meillä on edelleenkin kaikki ne ihmisyyden leimat itsessämme.
The Bible says that we become new creatures.
Raamatussa sanotaan, että meistä tulee uusia luomuksia.
It doesn't say we become perfect creatures.
Ei siinä sanota, että meistä tulee täydellisiä luomuksia.
And this means that for some of you who are dealing with issues of sexuality.
Ja se tarkoittaa, että jotkut teistä, jotka käsittelette seksuaalisuuteen liittyviä asioita,
you are still going to experience some measure of sexual temptation.
Niin te tulette edelleen kokemaan seksuaalisia kiusauksia.
And we will still have to be accountable for those areas of weakness in our lives.
Ja me edelleen tulemme olemaan vastuullisia ja tilivelvollisia niistä alueista, joilla olemme heikkoja.
But because we have pain and struggle,
mutta koska meillä on kipua ja taistelua,
it doesn't mean that God's power is minimized.
Niin se ei tarkoita sitä, että Jumalan voima jotenkin vähenee, minimoituu.
It simply places our healing.
Se ainoastaan asettaa meidän parantumisemme
within the dynamic process of becoming whole.
Tämän eheytymisen niin kuin siihen dynaamiseen prosessiin.
And you know what, you and I are going to continue to have pain and struggle until we see Jesus.
Ja meillä varmasti tulee olemaan kipua ja taistelua kunnes näemme Jeesuksen.
The second thing that became part of my creed.
Ja sitten toinen minun uskon tunnustukseni kappale.
Was that not only did I believe that I shouldn't experience pain?
Oli se, että en ainoastaan uskonut, ettei minun tullut tuntea kipua.
But I also believed that I should never need help.
Vaan uskoin myös, että minun ei koskaan tulisi tarvita apua.
Have any of you lived your lives thinking that you shouldn't need help?
Oletteko eläneet sillä tavalla, että olette ajatelleet, että teidän ei koskaan tulisi tarvita apua keneltäkään?
Or do all your friends have an easy time asking for help? There's two ladies in front.
Ainakin
God
kaksi.
Bless you.
Herra siunatkoon teitä, jotka tunnustatte. Vai onko suomalaisista helppo pyytää apua?
You see, when I grew up,
kun minä kasvoin,
I had to take care of a lot of my own emotional needs.
Minun täytyy itse huolehtia monista emotionaalisista tarpeistani.
And I developed a real hatred for any weakness within myself.
Ja minä kehitin todellisen vihan kaikkea heikkoutta kohtaan itsessäni.
And so what that did was it prevented me from connecting with any of my own needs.
Ja se esti minua olemasta tietoinen mistään omista tarpeistani.
I could help everybody and their dog.
Minä pystyin auttamaan ketä tahansa ja vielä heidän koiraansakin.
You know, I was the person that they called, that people would call to help them move their house.
Minä olin se, jolle soitettiin, kun piti muutossa saada apua.
I was always ready and willing to help everybody.
Minä olin aina valmis ja halukas auttamaan kaikkia.
But if I had needs,
mutta jos minulla oli tarpeita,
I wouldn't ask anybody.
En pyytänyt keneltäkään apua.
And so it became okay for me even as a Christian.
Eli jopa kristittynä oli ihan hyvä
to pray for other people.
Minusta rukoilla toisten puolesta.
Oh Lord, help them.
Herra, auta heitä.
Help them come out of this place of needing so much.
Auta heitä, Herra, pääsemään tästä suuresta tarpeesta.
But it wasn't okay for me to say that I needed help.
Mutta minä en pystynyt sanomaan, että tarvitsin itse apua.
And I cannot tell you how much help I needed.
Enkä pysty kuvaamaan sitä, miten paljon minä tarvitsin apua.
And so when I started on this healing process,
ja kun pääsin tähän parantumisen prosessiin käsiksi,
I used to say, you know, it's me and you, Jesus.
Niin mä sanoin aina alussa, että tämä on Jeesus, kuule, sun ja mun välinen asia.
You can do it, Lord. I don't need anybody else to help me.
Sinä, Jeesus, pystyt sen tekemään. Mä en kuule tarvitse keneltäkään muulta apua.
And so when other people would say, how are you doing?
Ja kun toiset kysy multa, että no miten sulla menee?
Even though I'd be having these incredible struggles,
vaikka mulla oli hirmuiset taistelut meneillään,
I would look at them and say, fine.
Niin mä katsoin heitä silmiä ja sanoin, että hyvin menee.
When really inside I was screaming, help!
Kun todella mun sisältä nousi semmoinen avun huuto.
You're supposed to do that.
I can't.
And so I worked very hard at creating a person who looked really together.
Ja mä tein lujasti töitä sen eteen, että kehitin itsestäni semmoisen ihmisen, joka näytti todella ehyeltä.
And I'm going to speak a bit more about this tomorrow.
Ja mä puhun siitä lisää huomenna.
But when people looked at me, they saw a man who didn't need anybody.
Kun ihmiset katsoivat minua, he näkivät miehen, joka ei tarvinnut ketään.
And you know what?
Ja tiedättekö mitä?
I liked that.
Minä tykkäsin siitä.
There was something inside of me that liked that.
Minussa oli jotakin, joka todella piti siitä.
And so it was very hard for me when God began to show me that I needed other people.
Ja mulle oli hyvin vaikeaa, kun Jumala alkoi näyttää mulle, että minä tarvitsin toisia ihmisiä.
To admit that I had weaknesses and needs.
Myöntää se, että minulla oli heikkouksia ja tarpeita.
Do you know that weakness is a gift from God?
Tiedätkö, että heikkous on lahja Jumalalta?
I don't like that.
Mä en tykkää siitä.
You can take the gift back, Lord.
Herra, saa viedä sen lahjan tai ottaa sen takaisin.
But weakness is a gift from God.
Mutta heikkous on lahja Jumalalta.
God wants you and I to actually learn to rely on our brothers and sisters.
Jumala haluaa, että me opimme turvaamaan veljimme ja sisarimme.
Do you like that?
Onko se susta mukavaa?
Mm-mm. Most of us don't like relying on other people.
Useimmat meistä eivät halua olla toisista riippuvaisia.
And you know what? I know that many, many of you here have been very wounded by the body of Christ.
Ja tiedän, että monet täällä teistä olette haavoittuneet hyvin pahasti seurakunnan taholta.
And I know that for some of you the thought of people in the church helping you makes you go, uh-uh.
Ja mä tiedän, että ajatuskin siitä, että seurakunnan ihmiset teitä auttaisivat, niin saa teidät jo valmiiksi niin kuin torjumaan sen ajatuksenkin.
And many of us try to process our healing outside of the context of the body of Christ.
Ja monet meistä yrittävät prosessoida sitä parantumista seurakunnan ulkopuolella.
And many of us think no one here will really know how I feel.
Ja monet ajattelevat, että kukaan täällä ei todella tiedä, miltä minusta tuntuu.
My problem is really special.
Minun ongelmani on niin erityislaatuinen.
God is the only one who will understand me.
Jumala on ainoa, joka voi minua ymmärtää.
No one in the body of Christ can ever know my pain.
Kukaan Kristuksen ruumiissa ei voi ikinä minun kipuani tajuta.
You're wrong.
Sinä olet väärässä.
You're wrong.
Sä oot ihan väärässä.
You do need help.
Sinä tarvitset apua.
And God provides for that through the body of Christ.
Jumala antaa sen avun Kristuksen ruumiin kautta.
You know, I was incredibly wounded by the church.
Minä haavoituin ihan valtavasti seurakunnan taholta.
I told that story early on about the masturbation thing.
Kerroin sen tarinan siitä kun kerroin itsetyydytyksestäni.
And there are many other stories where I was very wounded by the body of Christ.
Ja on monta muuta sellaista tarinaa, missä mä todella haavoituin Kristuksen ruumiin jäsenten kautta.
But I want to tell you that as God continues to heal me,
mut mä haluan sanoa, että kun Jumala edelleen minua parantaa,
He is restoring my love for the body of Christ.
Niin hän antaa mulle takaisin rakkautta Kristuksen ruumista kohtaan.
And though I've been wounded by the church,
ja vaikka seurakunta on minua haavoittanut,
it is also in the church and with my brothers and sisters where I've experienced incredible healing.
Niin myös seurakunnassa ja veljen ja sisarten parissa mä oon saanut kokea valtavaa parantumista.
And I wouldn't say I don't care, but I know that for some of you, you think the church cannot possibly be the place for you.
Ja mä tiedän, että jotkut teistä ajattelevat, että seurakunta ei mitenkään voi olla teidän paikkanne.
And as we look at the body of Christ, it's a pretty broken bride.
Ja kun me katsomme seurakuntaa, niin meidän täytyy tunnustaa, että se on hyvin rikkinäinen morsian.
You know, it's a tattered and torn little bride with the veil all going all over the place.
Sellainen morsia, joka on aika resune ja repaleinen ja huntukin on vähän revitty.
But it's still the place where God chooses to presence himself.
Mutta se on silti se paikka, jossa Jumala valitsee olla läsnä.
And I believe that for all of us,
ja uskon, että meille kaikille
God can provide within his body.
Jumala voi täyttää meidän tarpeemme seurakuntansa kautta.
Anyone want to say amen and agree with me?
Haluaisiko kukaan sanoa aamen ja olla kanssani yhtä mieltä? Vai ootteko kaikki jo nukahtaneet?
The third part of my creed.
Sitten kolmas osa mun uskon tunnustusta.
Was that I believed that I was only acceptable?
Oli se, että minä uskoin, että olin hyväksyttävä ainoastaan.
When I did something special.
Kun tein jotain ihan erityislaatusta.
And so this prevented me from ever being needy.
Ja tämäkin esti minua olemasta tarvitseva.
You know, and I used to think I must do a special thing in order for God to notice me.
Ajattelin, että mun täytyy tehdä jotain hienoa, että Jumala minut huomaisi.
And for many of us, we're always working for God.
Ja monet meistä teemme kovasti töitä Jumalalle.
And we do all these incredible things for God.
Ja me teemme kaikenlaisia isoja juttuja Jumalalle.
And then we sort of say.
Ja sitten sanomme.
Okay, God, I've done all these incredible things for you. Now you can bless me.
No niin Jumala, nyt mä oon tehnyt kaikki nämä työt. Nyt sinä voit minua siunata.
I've worked so hard for you.
Mä oon tehnyt niin kovasti töitä sinun puolestasi.
Now it's your turn to bless me.
Nyt on sinun vuorosi siunata minua.
Don't look at me as if you've never done that.
Älkää katsoko minua niin kuin ette olisi koskaan sillä tavalla just ajatelleet.
I know some of you have done that.
Mä tiedän, että jotkut teistä olette tehneet näin.
I've done a wonderful job for you, Lord. Now it's your turn to show me how much you appreciate me.
Minä olen tehnyt nyt tämän hienon jutun sinulle, Herra, ja nyt on sinun vuorosi näyttää, kuinka paljon sinä minua arvostat.
We may not say those words, but the expectation is often in our hearts.
Me emme ehkä pue sitä sanoiksi, mutta se odotus on silti meidän sydämessämme.
And I want to tell you a story, this time from the Bible.
Ja haluan kertoa teille tarinan Raamatusta.
That I love because I think it illustrates this point perfectly.
Koska se kuvaa minusta tätä hyvin hienosti.
And it's the story found in 2 Kings 5, and it's the story of a man called Naaman.
Ja se löytyy toisen kuningasten kirjan 5. luvusta, ja se kertoo miehestä nimeltä Naaman.
I think most of you probably know the story.
Useimmat teistä varmaan tiedätte sen tarinan.
But I'll tell the story without looking at the Bible.
Ei meidän tarvitse Raamattuja ottaa esiin.
Here was Naaman.
Oli siis Naaman niminen mies.
Naaman was a general in the army.
Ja hän oli kenraali armeijassa.
He was an incredibly powerful man.
Hän oli valtavan vaikutusvaltainen mies.
He had won many, many battles.
Hän oli voittanut monia taisteluja.
He had waged wars.
Hän oli käynyt sotia.
And he was a decorated war hero in his country.
Ja hän oli sotasankari, jolla oli paljon mitalleja.
And so here we have this man who's just enjoying the prime of his life.
Ja hän oli elämänsä parhaassa vaiheessa.
But there's only one problem.
Oli vain yksi ongelma.
Naaman has this terrible skin disease.
Hänellä on tämmönen kauhea ihovaiva.
And the skin disease affects everything about his life.
Ja se vaikuttaa koko hänen elämäänsä.
And Naaman has a little girl who works for him.
Ja Naamanilla on pieni palvelijatyttö.
And she says she knows that he's tried everything to be healed.
Ja hän tietää, että Naaman on yrittänyt kaikella tapaa jo parantua.
And she says to him, there's a prophet in Israel, and if you go to him, I believe that he can heal you. His God can heal you.
Ja tyttö sanoi, että Israelissa on profeetta. Minä uskon, että hänen Jumalansa voi sinut parantaa.
And so Naaman takes off to Israel.
Ja Naaman lähtee Israeliin.
Now imagine the picture. Here's this important general.
Kuvitelkaa nyt, kun se tärkeä kenraali lähtee liikkeelle.
And his whole entourage.
Ja koko hänen seurueensa.
He's got servants and soldiers.
Hänellä on sotilaita ja palvelijoita mukanaan.
And presents and all kinds of things.
Lahjoja mukanaan ja kaikenlaista.
And he is set off to go and find this healing.
Ja hän lähtee nyt etsimään sitä parantumista.
And so Naaman gets to Israel, and the first person he goes to is the king.
Ja Naaman Israelissa menee ensimmäiseksi kuninkaan luo.
And the king says to him, look, I can't heal you. You have to go and see the prophet.
Ja kuningas sanoo, että en minä voi sinua parantaa. Sun täytyy mennä sen profeetan luo.
And so Naaman goes to see the prophet.
Ja Naaman menee profeetan puheille.
And the prophet Elijah.
Ja profeetta Elia.
Does not come out to greet him.
Ei tule ulos häntä tervehtimään.
Here is this incredibly important man, and Elijah does not come out himself.
Ja tämä tärkeä herra tulee, mutta Elisa ei tule häntä tervehtimään sinne ulos. Tai se ei Elisha.
Oh, it's Elisha. You're right. Thank you.
No, it's kyllikki.
Yeah, Elisha.
Eli Elisa.
And Elisha sends his servant out.
Ja Elisa lähettää palvelijansa sinne ulos.
And his servant says to Naaman.
Ja se palvelija sanoo tälle Naamanille.
My master says that if you want to get well.
Minun herrani sanoo, että jos sinä haluat parantua.
You have to take a bath.
Niin sun täytyy mennä kylpyyn.
7 times in the river Jordan.
7 kertaa Jordan virrassa sun täytyy peseytyä.
Now you have to understand the Jordan River was a filthy, filthy river.
Jordan virta oli hyvin, hyvin likainen.
And here was this important man being told that he had to go and bath in this river.
Ja tässä oli tämä tärkeä herra, jolle sanottiin, että sinne likaiseen jokeen hänen piti mennä pesulle.
And the scriptures tell us that Naaman was incensed. He was enraged.
Ja Raamattu kertoo meille, että Naaman raivostui siitä viestistä.
And he takes off.
Ja hän lähtee tiehensä.
And I think Naaman is a good picture of what we are sometimes like.
Ja Naaman on hyvä kuva siitä, minkälaisia me joskus olemme.
You see, we want God to do this incredible healing for us.
Me haluamme kyllä, että Jumala meidät parantaa ihmeellisellä tavalla.
We want him to touch us.
Haluamme, että hän koskettaa meitä.
But we want him to do it our way.
Mutta haluamme, että hän tekee sen meidän tavallamme.
And so just like Naaman, who had all these presents and things for the prophet.
Ihan niin kuin Naaman, joka tuli sinne lahjojen kanssa profeettaa tapaamaan.
We often come to God.
Me usein tulemme Jumalan luo.
Thinking that God should heal us in the way we decide.
Ajatellen, että Jumalan tulee parantaa meidät niin kuin me valitsemme.
And when he doesn't, we get just like Naaman and we get very angry with God.
Ja kun hän ei sitä tee, niin me suutumme, ihan niin kuin Naamankin suuttui.
You know, God asks us to do very simple things.
Jumala pyytää meitä tekemään hyvin yksinkertaisia asioita.
One of the things I have learned in the past 15 years of my healing journey.
Yksi asia, jonka olen oppinut viimeisen 15 vuoden aikana, on se, että Jumala ei ole kiinnostunut siitä, kuinka paljon minä olen tehnyt hänelle.
But he's very interested in me doing the simple things.
Mutta hän on hyvin kiinnostunut siitä, että minä teen niitä yksinkertaisia asioita.
He's more interested in me spending time with him.
Hän on kiinnostuneempi siitä, että minä vietän hänen kanssaan aikaa.
He's more interested in me telling what's really going on in my heart.
Ja siitä, että todella kerron hänelle, mitä sydämessäni tapahtuu.
He's more interested in me fellowshipping with my brothers and sisters.
Hän on kiinnostuneempi siitä, että vietän aikaa veljen ja sisarteni kanssa.
than he is in the incredible things I can do for him.
Kuin niistä mahtavista asioista, joita minä haluan hänelle tehdä.
And you see, Naaman went away very angry at the prophet.
Naaman lähti profeetalle vihastuneena.
And then his servants come around him. His
ja
servants
sitten
and his friends.
Hänen palvelijansa ja ystävänsä tulivat hänen luokseen.
And they say to him, if the prophet had told you to do something great, would you have done it?
Jos profeetta olisi käskenyt sinua tekemään jotain suurta, niin olisitko tehnyt sen?
And he says, of course I would have done it.
Ja Naaman sanoi, no totta kai mä olisin tehnyt sen.
And they say, then how much more that he asked you to do something simple?
Niin sitten he kysyy Naamanilta, että no eikö paljon enemmän sun pitäisi sitten tehdä se yksinkertainen asia, mitä hän pyytää.
And so Naaman does a very sensible thing.
Ja Naaman tekee hyvin järkevän valinnan.
He goes to the river and he takes the bath. He goes in 7 times.
Hän menee sinne joelle ja hän menee peseytymään 7 kertaa.
And he comes up completely whole.
Ja hän nousee sitten täysin parantuneena.
You see, God doesn't ask us to do complicated things.
Ei Jumala pyydä meiltä monimutkaisia asioita.
He asks us to do simple things.
Hän pyytää meitä tekemään jotain hyvin yksinkertaista.
He wants you to acknowledge to him that you need him.
Hän haluaa, että sinä tunnustat hänelle sen, että sinä tarvitset häntä.
He wants you to talk to him.
Hän haluaa, että sinä puhut hänelle.
He doesn't need you to do incredible things for him.
Ei Jumala tarvitse sitä, että sinä teet hänelle urotekoja.
And I think for many of us we can learn a real lesson in this.
Me voimme oppia tästä hyvin tärkeän läksyn.
For many of us we've served God a long time and we're expecting a reward from him.
Monet meistä ovat palvelleet Jumalaa monta vuotta ja me odotamme häneltä jotain palkintoa siitä.
If we do the right thing we should be rewarded.
Jos me teemme oikein, niin meidät tulisi palkita siitä.
Right?
Eikö niin?
That's not how God works.
Ei Jumala toimi sillä tavalla.
God wants you.
Jumala haluaa sinua.
He's not interested in what you do.
Ei hän ole kiinnostunut siitä, mitä sinä teet.
He is interested, but he wants you more than what you do.
Hän on kiinnostunut, mutta hän silti haluaa sinua enemmän kuin sitä, mitä sinä teet.
And he wants you to tell him about those things in your heart that you've never told anybody.
Ja hän haluaa, että sinä kerrot hänelle juuri ne asiat, joita et ole koskaan kertonut kenellekään.
And some of the things you might feel that he's asking you to do by talking about your need.
Ja jotkut ne asiat, joita sinä teet, kun sä kerrot näitä tarpeita hänelle,
may seem like they're very humiliating things.
Niin ne saattaa vaikuttaa hyvin nöyryyttäviltä.
To say you are weak is a humiliating thing.
On nöyryyttävää sanoa, että on heikko.
We all want people to think we are strong.
Me haluamme, että ihmiset ajattelevat, että olemme vahvoja.
But it was in that humiliating act that Naaman experienced freedom.
Mutta Naaman sai kokea vapauden nimenomaan siinä nöyryyttävässä teossa.
And the fourth part of my creed, the fourth and the last part of my creed.
Ja neljäs ja viimeinen osa mun uskon tunnustusta.
Was that I believed that it was never okay for me to fail or make mistakes.
Oli se, että uskoin, että minä en koskaan saanut epäonnistua tai tehdä virheitä.
You know, many of us believe that if we do bad things,
monet meistä ajattelevat, että jos me teemme pahoja asioita,
that we are completely bad.
Niin me olemme pahoja.
Have any of you ever felt like that?
Onko teillä ollut sellainen olo koskaan?
Yeah. You know, and many times in our lives we have this desire to be in control of things that are out of our control.
Ja me haluamme hallita asioita, joita emme pysty hallitsemaan.
And so what happens for us is that we develop this thinking.
Ja me kehitämme sellaisen ajattelun.
If I am good, bad things are not going to happen to me.
Jos minä olen hyvä, niin minulle ei tapahdu pahoja asioita.
You know, have you ever been to a conference, for example?
Ootko koskaan ollut esimerkiksi jossakin konferenssissa?
And you've had this incredible experience of God.
Ja sä oot kokenut Jumalan siellä ihan valtavalla tavalla.
God has perhaps done something in your life that you think, wow, this is amazing.
Jumala on tehnyt jotain sinun elämässäsi ja sä oot ajatellut, että tää on ihmeellistä.
You ever had that experience?
Ootko kokenut sellaista?
Yeah. And you go home and you think, oh God, I will never sin again.
Ja sä meet kotiin ja sä sanot, että voi Herra, minä en koskaan enää tee syntiä.
I am as good as an angel right now.
Mä olen yhtä hyvä kuin enkeli nyt.
I will never ever say a sinful thing again in my entire life.
En koskaan enää sano mitään synnillistä.
The work you have done in my heart has been amazing.
Se työ, mitä sinä oot tehnyt mun sydämessä, oli ihan ihmeellistä.
And then 2 days afterwards, you think, yeah, it was a good conference, but wasn't that good.
Ja sit 2 päivää myöhemmin sä ajattelet, että no, olihan se ihan hyvä konferenssi, tai ei se niin hyvä ollut.
Then a week later you think, what was that conference again?
Ja sit viikkoa myöhemmin, että mitä siellä oikein olikaan?
And many of us, when we encounter God, when we have an experience of God,
ja monet meistä, kun me kohtaamme Jumalan ja me koemme hänet jollain voimakkaalla tavalla,
we will often think that this is the one occasion that God's going to do something.
Niin me ajattelemme, että tämä on nyt se yksi kerta, kun Jumala tekee jotakin suurta.
And so when we forget what he's done,
ja kun me sitten unohdamme sen, minkä hän on tehnyt,
or when perhaps we failed and sinned,
tai kun olemme epäonnistuneet ja langenneet syntiin,
we think, you know, I'm imperfect.
Ajattelemme, että minä olen epätäydellinen.
And I have to start all over again.
Ja mun täytyy taas aloittaa ihan alusta.
And so for many of us we've bought into this idea.
Ja me olemme hyväksyneet tämän ajatuksen.
That being in process
on se, että sen ajatuksen, että tässä prosessissa oleminen
means that we go 2 steps.
Tarkoittaa sitä, että me menemme 2 askelta eteenpäin.
And then something bad happens and we go back 3 steps.
Ja sitten tapahtuu jotain pahaa ja menemme 3 askelta taaksepäin.
And so we're always going a little bit forward and then blah, 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 all the way back.
Eli me mennään aina pikkusen eteenpäin ja sitten koko matka taas takaisin.
This is a very nice dance, but I don't think it's what the Bible says.
Se on ihan mukava tanssi kyllä, mutta ei Raamattu sellaisesta mitään puhu.
You see, many of us are so anxious to get it right.
Monet meistä on niin innokkaita tekemään just oikein asiat.
And so when we slip up,
kun me sitten kompastumme,
when we sin,
kun me teemme syntiä,
or when we fail,
epäonnistumme,
it is in these times that we actually begin to lose. We think we're losing what God has done.
Niin me ajattelemme, että me silloin menetämme sen, mitä Jumala on tehnyt.
I like to think of process like this.
Mutta mä mieluummin haluan ajatella prosessia tällä tavalla.
We go along.
Me mennään eteenpäin.
Something happens.
Meille tapahtuu
we
jotain.
We fall.
Sitten teemme syntiä, lankeamme.
And at that point, we have the choice.
Ja silloin me voimme valita.
Of confessing.
Tunnustammeko me sen asian.
And applying the healing work of the cross.
Ja otammeko vastaan sen parantavan työ, joka rististä tulee.
And moving forward again.
Ja jatkamme eteenpäin.
You see, the Bible says if we confess our sin.
Koska Raamattu sanoo, että jos me tunnustamme syntimme.
He is faithful and just to
niin
forgive us our sin.
Jumala on uskollinen ja vanhurskas ja antaa meille synnit anteeksi.
But we often live as if he is faithful, but he demands that we go back 3 steps, and then he'll forgive us.
Me usein elämme niin kuin siinä sanottaisiin, että Jumala on uskollinen, mutta hän vaatii, että me palaamme takas lähtöruutuun.
You know, and for me, confession to my brothers and sisters about my sin.
Ja mulle se, että mä tunnustan syntini veljilleni ja sisarilleni.
And receiving the work, the healing work of the cross.
Ja otan vastaan sen ristiltä tulevan parantumisen.
Has been an incredible breakthrough for me.
Niin se on ollut mulle valtava läpimurto.
You see, our perfectionism will often demand that we start again.
Koska meidän täydellisyyden tavoittelu vaatii, että me aina aloitetaan alusta.
This time, Lord, I'm going to get it right.
Tällä kertaa, Herra, mä teen sen ihan oikein.
This time I'm going to serve you the way you want me to serve you.
Tällä kertaa mä palvelen sua niin kuin sinä haluat.
But often our perfectionism doesn't allow us to see and resolve what made us fall in the first place.
Mut se perfektionismi ei salli meidän tunnustaa sitä, mikä itse asiassa sai meidät lankeamaan.
And you know, being accepted and heard in confession.
Se, että meidät hyväksytään, meitä kuullaan, kun me tunnustamme syntimme.
Will allow us to bring other people into that place where we've fallen with us.
Niin antaa, tekee mahdolliseksi sen, että joku toinen tulee meidän kanssamme siihen, missä olemme langenneet.
And then they have the wonderful chance of being able to stand with us.
Ja he voivat seisoa meidän kanssamme.
You see, I believe that as a church,
uskon, että seurakuntana,
and as a healing community,
ja parantavana yhteisönä,
we have developed a very big misunderstanding between morality and holiness.
Me olemme kehittäneet semmoisen valtavan sekaannuksen niiden kahden käsitteen välillä, jotka ovat moraali ja pyhyys.
You see what I think many of our churches stand for?
Monet meidän seurakunnistamme
is a moral code.
Edustavat semmoista moraalista jotakin koodia.
Meaning that we do the right thing.
Niin, että tehdään oikeita asioita.
That we say the right thing.
Sanotaan oikeita asioita.
That we look right.
Että näytetään oikealta.
But what God asks of us as a healing community is that we be holy.
Mutta mitä Jumala parantavana yhteisönä meiltä haluaa, on se, että me olemme pyhiä.
And holiness for me means that I know that I am fully washed.
Pyhyys minulle merkitsee sitä, että tiedän olevani täysin pesty.
And fully loved and accepted by my brothers and sisters.
Täysin veljen ja sisarteni rakastama ja hyväksymä.
And fully loved and accepted by God.
Ja Jumalan hyväksymä ja rakastama.
Even though I'm having an uphill battle with my sin.
Vaikka minulla on ankara taistelu käynnissä syntiä vastaan.
And you see, it's in that place of having that uphill battle.
Ja kun on se taistelu käynnissä,
that I can draw on the support of my brothers and sisters around me.
Niin silloin voin juuri ottaa vastaan sitä tukea ympärillä olevilta veljiltä ja sisarilta.
And I can draw on the healing work of the cross.
Ja voin ottaa vastaan rististä tulevaa parantavaa vaikutusta.
You see, for me, I spent my life running away from my neediness.
Koska mä käytin koko elämäni siihen, että mä pakenin omaa tarvitsevuuttani.
Yet at the same time being incredibly mad at God for not healing me.
Ja samalla olin hyvin vihainen Jumalalle siitä, että hän ei minua parantanut.
And you know what? I am proud to say that I am a needy person.
Minä olen nyt ylpeä siitä, että voin sanoa, että mä oon ihminen, jolla on tarpeita.
Some of you are looking at me and saying, ugh.
Jotkut ehkä vähän katsotte silleen kulmat kurtussa mua.
And I want to say to you that even under the blood of Jesus, you and I will always be needy people.
Jopa Jeesuksen veren alla, niin me tulemme edelleen olemaan aina tarvitsevia ihmisiä.
God has brought about incredible healing in my life.
Jumala on tuonut mun elämääni valtavaa parantumista.
But you know what? There are needs inside of me.
Mutta minun sisälläni on edelleen tarpeita.
That only he can fill.
Jotka ainoastaan hän voi täyttää.
And many times the brothers and sisters in my community cannot fill them.
Ja monta kertaa ympärilläni olevat ihmiset eivät voi niitä täyttää.
But the only way that I can know that he can fill me.
Mutta ainoa tapa, jolla minä voin tietää sen, että hän voi minut täyttää,
is for me to remain in a needy position.
On se, että mä edelleen pysyn siinä tarvitsevassa asemassa.
And so you guys have a choice this evening.
Eli teillä on valinta tänä iltana.
You can say,
te voitte sanoa,
you know what you say is a nice idea.
Se mitä sä sanot on ihan mukava ajatus.
Thank you very much.
Kiitos paljon.
Lovely little talk.
Oli ihan hieno puhe.
But I'm not needy at all.
Mutta minä en tarvitse mitään.
Or you can say, yeah, I guess I'm needy, but you know what? I'm not going to deal with it.
Tai voit sanoa, että no, kaipa mullakin niitä tarpeita on, mutta en mä aio niille mitään tehdä.
Or you can say, you know what? I am needy.
Tai voit sanoa, että kyllä, minä olen tarvitseva.
Now I know that for some of you, there are deep-seated fears of being needy.
Mä tiedän, että joillakuilla teistä on hyvin syviä pelkoja sitä kohtaan, että on tarvitseva.
And some of your fears have actually kept you from being able to embrace neediness.
Ja joitakuita teistä juuri ne pelot ovat pitäneet pois siitä, että tunnustaisitte ne tarpeet.
And you need to face some of the fears that keep you from being free.
Ja teidän täytyy kohdata joitakin niitä pelkoja, jotka estävät teitä vapautumasta.
Some of you feel, you know, if I really start talking about my neediness and my problems.
Jotkut ajattelevat, että jos mä todella alan puhua omista tarpeistani ja ongelmistani,
it's going to overwhelm me.
Niin siitä tulee jotenkin semmoista ylitse pääsemätöntä minulle.
And I am going to actually empower my need if I talk about it.
Ja mä annan niin kuin vallan sille tarpeelle, jos mä alan siitä puhumaan.
So I'd rather just keep a tight zip.
Eli mä mieluummin pidän sen niin kuin tiukasti suljettuna.
And not say anything about it.
Enkä sano siitä yhtään mitään.
Or some of you are thinking, well, you know what? I'm just like this. This is just the way I am.
Jotkut teistä saattavat sanoa, että no mä nyt vaan olen tällainen.
And you know, I kind of like the way I am, and I'm just going to preserve myself the way I am right now.
Ja mä pidän siitä, minkälainen mä olen, ja mä haluan säilyttää sen.
Because it's too scary to think of what will define me if I actually acknowledge that I'm needy.
Koska on liian pelottavaa ajatella, että mikä minut sitten määrittelee, jos mä tunnustan olevani tarvitseva.
Some of you are thinking, you know what, I have a fear of looking at the safe and the familiar.
Jotkut ajattelevat, että teillä on pelko katsoa sitä, mikä
you know,
fear of looking at the...
Of the safe and the familiar.
Sitä, mikä on turvallista ja tuttua.
I'll give an example of this.
Mä annan esimerkin.
I have a friend who had always been praised for being helpful.
Mulla on ystävä, jota aina kehuttiin siitä, että hän oli niin auttavainen.
And when he began to deal with his stuff,
ja kun hän alkoi käsitellä asioita,
he realized that what he had been praised for was actually part of the thing that he needed to confess.
Hän tajusi, että juuri se, mistä häntä oli aina kehuttu, oli juuri se asia, mikä hänen piti tunnustaa.
And it was scary for him to think of the safe and the familiar as being destructive.
Ja hänestä oli pelottavaa ajatella, että se, mikä oli ollut tuttua ja turvallista, olikin tuhoisaa.
And I know for some of you, you've been actually praised for that needy part of yourself.
Mä tiedän, että jotkut teistä olette saaneet kehuja juuri siitä osasta itseänne, joka on se tarvitseva.
For some of you, you're simply fearful of feeling.
Jotkut teistä vain pelkäätte tuntemista.
You know what, I've lived my life completely peacefully.
Mä oon elänyt elämäni ihan rauhassa tähän asti.
And this need sometimes comes up.
Ja tää tarve joskus sieltä nostaa päätään.
I'm really fearful of what's going to happen if this pain comes to the surface.
Mut mä todella pelkään, mitä sitten tapahtuu, jos se kipu pääsee pintaan.
I don't think my husband or my wife's going to like me if this pain comes to the surface.
En luule, että vaimo tai aviomies minusta tykkää enää, jos tämä kipu nousee pintaan.
So I'd rather just keep it down there.
Eli mä mieluummin pidän sen siellä piilossa.
Some of you use religion as a defense against reality.
Jotkut teistä käytätte uskontoa tämmöisenä defenssinä todellisuutta vastaan.
Some of you are thinking, you know what, I've been a Christian for many, many years now.
Jotkut ajattelevat, että no mähän olen ollut kristitty jo monta vuotta.
And you know what, I really don't want people to know that I've been struggling.
Enkä halua ihmisten tietävän, että mulla on mitään taisteluja.
You know, I've been an elder in my church, or I've been a pastor.
Mä oon ollut pastori tai vanhimmiston jäsen.
And if others know of my struggle,
ja jos toiset saa tietää, että minulla on vaikeuksia,
it's gonna cause them to stumble.
Niin sitten hekin pian lankeavat.
And I will lose my basis for acceptance.
Ja minä menetän sen hyväksynnän, joka minulla on ollut.
For some of you, you are just plain guilty of using faulty theology.
Ja jotkut olette syyllistyneitä siihen, että teidän teologianne on pielessä.
I know the Finns always use good theology.
Mä tiedän, että suomalaisilla on hyvin tämmöinen vankka teologia.
So maybe this doesn't apply to you.
Ehkä tämä ei teihin sitten pädekään.
But many of us, I think, are guilty of raising Christ's banner of victory.
Mutta monet meistä nostamme sen Kristuksen voiton lipun.
Before we submit our real brokenness to him.
Ennen kuin me annamme hänelle sen todellisen rikkinäisyytemme.
So we want to say God's healed me completely.
Haluamme sanoa, että Jumala on minut täysin parantanut.
When we've never ever really told him that we're broken.
Kun emme ole edes hänelle koskaan sanoneet, että olemme rikkinäisiä.
And so his victory is not applied to the places where we really need it in our lives.
Eli sitä voittoa ei sovelleta niihin paikkoihin, joihin sitä todella tarvitsemme elämässämme.
What many of us want is resurrection without crucifixion.
Monet meistä haluamme sen ylösnousemuksen ilman ristiinnaulitsemista.
We want glorious new life without the awfulness of death.
Haluamme sen uljaan uuden elämän ilman sitä kuoleman kauheutta.
But you know what? Our Father wants more for us.
Mutta isämme haluaa meille enemmän.
Our Heavenly Father wants more for us.
Taivaallinen isämme haluaa meille enemmän.
And I believe this evening he says, you know you guys.
Ja uskon, että hän sanoo tänä iltana, että kuulkaas nyt.
I'm happy you're serving me.
Olen ihan onnellinen tai tyytyväinen siitä, että sinä minua palvelet.
I'm happy you're in the community you're in.
Ja että sinä olet siinä yhteisössä, missä olet.
But I want to heal some of those needs.
Mutta minä haluan parantaa jotkut niistä tarpeista.
I want you to acknowledge your needs.
Haluan, että tunnustat ne tarpeesi.
But in order to do that, you have to acknowledge them publicly first.
Mutta voidaksesi tehdä sen, niin sun täytyy tunnustaa ne julkisesti ensin.
Well, I don't believe you have to shout it out from your seat.
Ei niitä tarvitse huutaa sieltä paikalta.
Although feel free to do that if you want.
Vaikka jos kovin kova tarve on, niin saatte senkin tehdä.
But I believe that the Lord wants us to come to the cross.
Mutta uskon, että Herra haluaa, että me tulemme ristin luo.
You see, just expressing our need isn't healing.
Se, että vain ilmaisemme sen tarpeen, niin se ei ole vielä parantumista.
But expressing our need begins the process of healing.
Mutta sen ilmaiseminen aloittaa sen paranemisen prosessin.
And I believe the Holy Spirit is here right now.
Ja uskon, että Pyhä Henki on paikalla juuri nyt.
And I believe he's saying, tell me what's going on.
Ja uskon, että hän sanoo, että kerro minulle, mitä on meneillään.
Tell me about your need.
Kerro minulle siitä tarpeesta.
Acknowledge to me your neediness.
Tunnusta minulle tarvitsevuutesi.
I know what your pain is.
Tiedän, mikä sinun kipusi on.
I know about the struggle with your sexuality.
Tiedän sen seksuaalisuuden kanssa käymäsi kamppailun.
I feel your deep anguish.
Mä tunnen sen sinun syvän tuskasi.
And I'm choosing to be with you.
Ja minä valitsen olla sinun kanssasi.
I know about the unhappiness in your marriage.
Tiedän avioliittosi onnettomuuden.
I know about the pain of being single.
Ja tiedän sen kivun, joka sinulla on naimattomuudesta.
I know about your struggle to be celibate.
Ja tiedän sen vaikeuden, mikä sinulla on välttää seksuaalisuhteita.
I know the great shame you feel.
Tiedän sen suuren häpeän, jota sinä tunnet.
I know about the pain of your sexual abuse.
Ja tiedän sen seksuaalisesta hyväksikäytöstä nousevan kivun.
I know about the feelings of hopelessness and unbelief.
Ja tiedän ne toivottomuuden ja epäuskon tunteet.
But I want to meet your needs.
Mutta minä haluan kohdata sinun tarpeesi, täyttää ne.
I believe the Lord is here.
Uskon, että Herra on läsnä.
I believe he's here right now.
Uskon, että hän on juuri nyt läsnä täällä.
And he doesn't ask you to do a great thing.
Eikä hän pyydä sinulta mitään suurta.
He simply asks you.
Mä vain yksinkertaisesti pyytää sinua.
To tell him what's going on.
Kertomaan hänelle, että mitä on meneillään sinun elämässäsi.
We're going to do a very simple thing right now.
Teemme ihan yksinkertaisen asian.
I'm going to ask you just to remain in a place of quiet.
Pyydän, että pysytte semmoisessa hiljaisessa asenteessa.
And we're going to have some worship.
Ja pyydämme ylistäjiä tulemaan tänne eteen.
And I'm going to ask you if tonight you know that you are needy and you've never been able to open up and acknowledge your needs.
Ja jos tiedät tänä iltana, että sinä olet tarvitseva ja et ole koskaan pystynyt avautumaan ja tunnustamaan sitä.
I'm going to ask you to actually stand up. You can come to the front.
Niin mä pyydän, että nousisit seisomaan tai voit tulla tänne eteen.
And I'm going to pray from the front and the ministry team is going to come around and pray with you.
Ja mä rukoilen täältä edestä ja sitten nämä rukoustiimin ihmiset tulevat rukoilemaan myös puolestanne.
You will never know what it's like.
Sä et koskaan tule tietämään, minkälaista se on.
To experience freedom.
Minkälaista on kokea vapautta.
Unless you allow God to touch you in the places where you need him most.
Ellet anna Jumalan koskettaa sinua niillä alueilla, joilla eniten häntä tarvitset.
Let's pray together.
Rukoillaan yhdessä.
And I'm going to ask you as we pray.
Ja kun me rukoilemme.
Just feel free to respond. Don't be shy.
Älkää olko ujoja. Ihan niin kuin reagoikaa siihen, mitä Jumala tekee.
We're all broken people together.
Me olemme kaikki yhdessä rikkinäisiä, samassa veneessä.
Come Holy Spirit.
Tule Pyhä Henki.
Holy Spirit, come and touch your children right now.
Tule Pyhä Henki koskettamaan lapsiasi.
You know the hearts of your children.
Sinä tiedät lastesi sydämet.
You know the parts of them that just cry out for you tonight.
Sinä tiedät ne osat heistä, jotka huutavat sinun puoleesi
you
tänä
know
iltana.
The parts of themselves that are embarrassed to stand up and say they are needy.
Sinä tiedät ne osat, jotka eivät kehtaa tunnustaa sitä tarvitsevuutta.
We thank you that you are here. And you are here for the sole purpose of touching us.
Kiitos Isä siitä, että sinä olet täällä ja sinä olet täällä siitä ainoasta syystä, että sinä haluat koskettaa meitä.
And all you want to do tonight is listen to us.
Ja sinä haluat kuunnella meitä tänä iltana.
So just come, Holy Spirit.
Tule, Pyhä Henki.
Just come right now.
Tule tällä hetkellä.
I'm going to ask you just to come forward or to stand, and for those of you who are not responding, just remain in a place of prayer. Just allow the Lord to minister to you right where you're at. Don't be shy.
Mä pyydän teitä, että voitte nousta ylös tai voitte tulla tänne eteen, mutta ellei ole mitään erityistä, niin jääkää vaan ihan hiljaisesti sinne paikallenne odottamaan. Uskon, että monet teistä tunnette paljon pelkoa.
I think that there is a fear that you're going to come to God and he's not going to meet you.
On pelko siitä, että te tulette Jumalan luo ja hän ei kohtaakaan teitä.
For others of you, it's just a fear of coming.
Ja joillakuilla on pelko sitä tulemista kohtaan.
Just a fear of being needy.
Pelko sitä kohtaan, että olisi tarpeita.
And I just want to encourage you tonight.
Mä haluan rohkaista teitä tänä iltana.
That the Lord knows your desire.
Herra tietää teidän halunne.
And as you tell him that you want to be needy before him.
Ja kun te kerrotte hänelle, että te haluatte olla tarvitsevia hänen edessään.
The Lord will begin in you a process.
Niin Herra aloittaa teissä sen prosessin.
Of enabling you to be needy.
Ja hän auttaa teitä tulemaan tarvitseviksi.
So don't put pressure on yourself right now.
Älkää painostako itseänne.
Let the Holy Spirit be the one who ministers to you.
Antakaa Pyhän Hengen olla se, joka palvelee teitä.
But I would encourage you just to tell as you can.
Mutta mä haluan rohkaista teitä niin kuin ilmaisemaan se sillä tavalla kuin pystytte.
To tell the Lord about your neediness.
Kertomaan Herralle siitä tarvitsevuudesta.
Tell him about your fears.
Kertomaan hänelle niistä peloista.
Just let him hear that from you tonight.
Antakaa hänen kuulla se teidän suustanne tänä iltana.
The ministry team is going to move around slowly and just touch all of you. We aren't going to pray long prayers.
Rukoilijat liikkuvat täällä ja koskettavat teitä kaikkia. Ei ole aikaa pitkiin rukouksiin.
But I would encourage you to do business with God.
Mä rohkaisen teitä itse puhumaan Jumalalle.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Focus on the cross.
Jos teillä on vaikeaa tällä hetkellä päästä kiinni mihinkään, niin keskittykää ristiin ja katsokaa siihen.
You don't have to do anything. Just
ei teidän tarvitse tehdä yhtään mitään. Katsokaa ristiin. Galattalaiskirjeen 5. sanotaan, että vapauteen Kristus meidät vapautti.
Stand firm and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery.
Eli pysykää siinä vapaudessa, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.
And I believe that many of you have been enslaved by your neediness.
Uskon, että monet teistä olette jääneet sen tarvitsevuutenne niin kuin vangeiksi.
And your fear of expressing what's really happening inside.
Ja te pelkäätte tunnustaa sitä, mitä sisällänne todella tapahtuu.
And I believe that for many of you, the Lord is going to begin to lift that yoke of slavery.
Ja mä uskon, että monen kohdalla Herra alkaa nostaa pois sitä orjuuden iestä.
And he's going to bring you into freedom.
Ja hän aikoo tuoda teidät vapauteen.
He's here tonight and he wants to do that.
Hän on täällä tänä iltana ja hän haluaa tehdä sen.
Cry out to the Lord, just talk to the Lord, he's here.
Ne, jotka odotatte, että joku tulee rukoilemaan, niin puhukaa Herralle, kertokaa hänelle sydämenne asioita. Hän on paikalla.
Reassure your sons and your daughters tonight.
Isä, mä pyydän, että sä tuut vakuuttamaan tyttärillesi ja pojillesi tänä iltana.
That you are right there and you know their neediness. and you know their pain.
Sinä olet heidän vierellään ja et sä tiedät ne asiat, sä tiedät ne tarpeet ja sä tiedät sen kivun.
Father, I ask you for those of us who feel embarrassed that we have to be needy.
Isä, mä rukoilen niiden puolesta, joita nolottaa se, että on täytyy olla tarvitseva.
For those of us who wish there was another way.
Jotka toivovat, että olisi jokin muu tie.
Just give us the grace this evening to stand.
Anna meille armo tänä iltana seisoa.
Give us the grace to believe that your word is true.
Anna meille armo uskoa siihen, että sinun sanasi on totta.
And that you have heard us tonight.
Ja että sinä olet kuullut meitä tänä iltana.
Come and comfort your brothers and your sons and daughters.
Tule lohduttamaan poikiasi ja tyttäriäsi.
Come and comfort my brothers and sisters.
Tule lohduttamaan minun veljeni ja sisariani.
Come and let them know that you are as concerned about their neediness.
Anna heidän tietää, että sinä olet kiinnostunut heidän tarpeistaan.
As you are about everything else about them.
Sinä olet kiinnostunut kaikesta heissä.
Father, I pray that not one person would leave here this evening.
Rukoilen, ettei yksikään ihminen lähtisi täältä tänä iltana.
Without knowing deep down that you want to meet their needs.
Tietämättä syvällä sisällään sitä, että sinä haluat täyttää heidän tarpeensa.